31. bab. Medet sorap metrogi diyarlaryň, atlara dayanýarlaryň köpdükleri üçin söwüş arabalaryna, güýçli dükleri üçin atlara bil baglaýarlaryň daat gününi. Olar Israýylyň mukaddesine ýüz tutmaýarlar, Rebden maslahat soramaýarlar. Emma Reb danadyr, ol betbatçylyk getirir, sözünü iýdine almaz, ýamanlyk edýärlere garşy aýağa galar. Pislere, kömek edýärlere garşy çykar. Müsürlüler hudaý däl, ynsandyr, ruh däldir, tendir atlary. Rep elini dodanna kömekçidi, kömek alan da ýykylar. Ählisi birlikde helak bolar. Çünki Rep maňa şeýle diýdi. Arslan, awunyň başyna arlaýan gäş arslan. Bir topor çopon bolup daşyna geçselerdi, olaryň sesinden gorkmaz, galmagallarından ürkmez. Hökmüravan Rebde Sion dağına onun depesini uruşmak için aşağı iner şeydi. Kuşların kanat kırıp öz sağlarını koruyuşu dek, Hökmüravan Rebde Yerusalim'i korar. Ol onu korar, halat eder, rehim eder, azat eder. Ey İsrail halkı! Karşısına ulup bitne turdun Rebbe tarap övürlün. Şol gün herkes, günah için öz eli bilen yatan altındır kümüş putlarını ret eder. Onsoň aşurlar insanınkı bolmadyk kılıçtan yıkılırlar. Adamzadınkı bolmadyk kılıçtan ölürler. Olar kılıçtan kaçarlar. Yaş yigitleri de kul ediler. Korkudan yana yıkılır olorun kayası. Terkerdeleri baydağı görüp titreşerler. Muni Odu Siyon'da, Ocovi Yerusalim'de bolun rep aydiyandır.